rëndësishme për ta hedhur në votim në parlament çështjen e mocionit për rrëzimin e qeverisë, mirë po këtu do të ketë pastaj pazare të shumta, duke pas parasysh që Lëvizja vetë vendosje nuk është e interesuar që të hyjë në një koalicion tjetër qeverisës, por të shkojë drejt në zgjedhje. Kjo situatë bëhet pak sa më vështirë sepse partitë e tjera politike, para së gjithash Partia Demokratike e Kosovës, nuk besoj që në këtë situatë është interesuar të shkojë në zgjedhje.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kohët e fundit ka pasur disa lëkundje për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur ndërmjet partive partnere të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisme Socialdemokrate. Mosmarrveshjet kryesisht kanë të bëjnë me përfaqësimin e Kosovës në dialogun politik me Serbinë dhe emrimin e Skënder Hysenit si koordinator shtetëror i Kosovës në këtë dialog. Paçarizi tha se qeveria aktuale nuk e ka një shumicë të duhur në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, ajo ka numrin minimal të votave, por si detaj as opozita nuk i ka votat e mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë. Në anën tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu, duke komentuar zhvillimet e fundit politike, mendon se nuk ka shumë vullnet të subjekte politike për të përkrahur mocionin e mosbesimit. Tani iniciativat e mosbesimit ndaj qeverisë të ne gjithmonë kanë përfunduar me rrëzimin e qeverisë. Do të thotë, në fakt asnjëherë një veprim i tillë nuk është ndërmarrë nga subjektet politike pa u dakorduar edhe me subjekte tjera dhe pa u garantuar se ka numër mjaftueshëm të votave, tha Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Mocionet e mosbesimit ndaj qeverive të kaluara, të paktën dy prej tyre, siç ishte ajo e ish-kryeministrit Isa Mustafa dhe ish-kryeministrit Albin Kurti, kanë qenë të iniciuara nga vetë partneret e koalicionit. Analisti Paçarisi thotë se megjithatë PDK-ja edhe do të mund të votonte mocionin, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje.
Ndoshta Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që mund ta votojë një diçka të tillë, ndoshta edhe Partia Demokratike e Kosovës mund të votoj një mocion të tillë, por pa kushtin e shkuarjes në zgjedhje, përkundrazi, për të bërë pjesë e qeverisë. Dhe të këtë kuptim, unë mendoj që humbja më e madhe do të ishte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe me siguri edhe Nisma.
Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha televizionit të shtatë se Lëvizja Vetëvendosje me nismën e saj ka dashur të prodhojë lajm sepse nuk i kanë në shkrimet dhe nuk ka komunikuar paraprakisht me asnjë parti politike. Hoxha i këtë nismë shes si jo serioze dhe si mashtrim të radhës. Mocioni mosbesimit vihet në rënd të ditës në parlament jo më pak se 5 ditë e as më herët se 2 ditë nga data e parashtrimit të tij, thuhet në tekstin e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se me sukses po përballen me pandeminë e koronavirusit dhe se masat kufizuese mund të shtrëngohen vetëm në rast të përkëcimit të gjendjes, pasaktuar nëse me këtë nuk kuptohet vendosja sërish me orës policore. Ekspertët ndërkohë theksojnë se një masë e tillë nuk do të ishte zgjidhja më mirë, pasi çdo kufizim i lëvizjes do të ketë pasoja mbi shëndetin mendor të qytetarëve. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Respektimi i masave për mbrojtje nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundje në COVID-19 dhe jo rikthimi i masave kufizuese është mënyra e vetme për përballje me pandeminë, por edhe normalizimin e sistemit shëndetësor, thonë specialistët e fushës së mjekësisë, si dhe ekspertë sferave tjera, duke folur për rritjen e infektimeve dhe debatet nëse do të ketë ose jo rikthim të masave kufizuese. Sipas mjekut mikrobiolog Nikola Panofski, sistemi shëndetësor duhet të normalizohet dhe të nisin të trajtohen edhe sëmundje tjera, pasi për momentin e gjitha vëmendja është përqendruar te COVID-19.
Se pretera so merkite do ta mera da ljudi to počnu da umira to drugi bolesti, nema zdravstvena zaštita su meseci.
Masat janë egzageruar deri në atë pikë sa njerëzit kanë filluar të vdesin nga sëmundje tjera, sepse nuk kemi pasur kujdes shëndetësor për muaj të tërë. I tërë sistemi shëndetësor është përqendruar në infektimet nga koronavirusi i ri, por kjo nuk do të thotë që të injoron shumë sëmundje tjera serioze për shëndetin e qytetarëve, thotë Panofski. Ai beson se në vjeshtë edhe nëse nuk do të ketë valë të re të koronavirusit, situata do të jetë e komplikuar për shkak të infeksioneve virusale që do të ngatrohen, sepse do të ketë shumë raste simptomatike të sëmundjeve të frymarrjes dhe disa prej tyre, siç thot ai, do të jenë ftohjet, gripi, por edhe viruse krejtësi shtatreta, e gjithë kjo sipas tij do të rëndojë sistemin me teste.
Мислам дека нема да има некои големи ограничувања, сем некои полициски часови, не може да издржи економијата
Por unë mendoj se nuk do të ketë kufizime të mëdha, përveç ndonjore policore, sepse ekonomia nuk mund të rezistojë kufizimeve të reja, ndoshta shkollat nuk do të funksionojnë, mbase do të mbyllen edhe restorantet, baret, klubet e fitnessit, do të mbyllen përsëri, por nuk besoj se do të merren masa më të rrepta, pasi do të përkeqësonin edhe më shumë gjendjen ekonomike, thotë Panofsky. Ndërko ekspertët e fushës e psikologjike dhe sociale thonë se rikthimi eventuali masave kufizuese në vjesht apo edhe më herët për shkak të rritjes së numrit të infektuarve nuk do të sjellë asgjë pozitive. Përkundrazi, do të rëndojë edhe më shumë gjendje në sfera tjera që tani më disa muaj thuaj se janë harruar.
Ndërgjegjat e ne është pak e ullët, për fat keq, do të nuk respektohen atë sa duhet edhe rekomandimet. Është kështë në regullë, është të e përket aspektit medicinal dhe shëndetor, po ku i kemi aspektin ekonomik, aspektin financiar, aspektin shoqëror, arsimimi, edhe shumë vetëmtari tjera, që është absurd edhe e pa mundë që mos të ketë prezencë fizike.
Thot Emilia Sulejmani, profesori sociologjist në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, duke e rekomanduar respektimin e masave shëndetësore, por jo edhe masa kufizuese që si pas ti do të kenë pasoja të randa jo vetëm ekonomike, por edhe në aspektin e psikologjik e social të njerëzve.
Unë nuk do të kisha rekomanduar dhe nuk do të kisha pas në qëse dikush në pyt, asnjë nuk do të kisha thanë që njët në byllet i gjithë njerëzimi, me të vëtet. Do tjetë një paranoj e pashëruar, ndoshta për virusin do të gjindet vakcina, ashtu si që paralajmërohet edhe me shpresje edhe do tjetë edhe shërimi sa më shpejt, po nga aspektis psikologjik edhe social, pikpyetja ose a do të ketë ilaç edhe shërim, në që ose në ndodhe edhe një gjaj t'il. Jam i bindur për atë se nuk duhet, vetëm që ka duhet të respektohen regullat të cilit janë anëmban botës.
Thotë Sulejmani. Institucionet shëndetësore kanë thënë se kapacitetet mjekësore me sukses po përballen me sëmundjen COVID-19 dhe se për momentin nuk kanë nevojë për masa shtesë, por në rast të përkeqësimit të gjendjes nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të disa prej masave kufizuese. Pasaktësuar nëse me këtë nënkuptohet vendosja e sërishme orës policore apo e ndalimit të plotë të lëvizjes, siç është praktikuar në muajt prill dhe maj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.